beşik toyu. Beşik toyu keng tarqalgan qadimiy oilaviy marosimlarimizdan biri. Bu marosim bola tug'ilganda 7, 9, 11-chi kunlari yoki kelin-kuyovning ota-onalarining o'zaro kelishuvlari bilan belgilangan kunda asosan qarindosh-urug', qo'ni-qo'shnilar ishtirokida o'tkaziladi. Beshik to'yini boshqa oilaviy marosimlardan farqi shundaki, unda erkaklar qatnashmaydi va asosan xotin-qizlar ishtirokida o'tkaziladi. Beshik to'yi O'zbekistonda umumiy nom bilan beshik to'yi deb ataladi. Lekin turli viloyatlarimizda turlicha nomlarga ham ega. Masalan, Buxoroda Gavora bandon deyiladi, Samarqandda ham Gavora bandon deyiladi. Xorazmda buvak yig'ilish deb aytiladi. Xo'sh, beshik to'yining o'tkazish tartibi qanaqa? An'anaga ko'ra, beshik to'yi o'tkazilishidan avval qizning onasi beshik sotib oladi va uni bezaydi. Bezab chaqaloqqa kerakli barcha buyumlar, o'yinchoqlarni oladi. Shundan keyin bezatilgan dasturxonga non, patir va shirinliklar tugib, o'yinchoqlar olib, qiz bola bo'lsa, qo'g'irchoqlar olib, hammasini yig'ib, beshik to'yi o'tkaziladigan kundan bir kun avval kuyovning uyiga yuboriladi. Beshik to'yi o'tkaziladigan kun chaqaloqning ona tomonidan qarindoshlarini kutib olingach, niyatlar oq bo'lishi, bolaga baxt tilash ramzi sifatida ularning yuzlariga un sepiladi. Mehmonlar dasturxon tuzab bezatilgan xonaga taklif etiladi. Shu vaqt boshqa xonada boshqa urf-odatlar ijro etilib, chaqaloqni beshikka belash marosimi o'tkazilgan. Dasturxonchi ayol yoki qarindoshlar orasidagi peri badavlat ayollardan biri alla aytib, maxsus yasatilgan beshikni xonaga olib kiradi. Alla aytish tugagandan keyin kuyovning otasi kirib keladi va pul berib, go'yoki beshikni sotib olgan bo'ladi. So'ngra kelgan mehmon ayollar uyga taklif qilinadi va dasturxonga o'tkaziladi. Dasturxon atrofida bolaga bag'ishlab duolar qilinadi. Ayrim hududlarda beshik to'yida xamirdan uzun qilib qirqilgan maxsus ugra osh tayyorlangan. Bundan ko'zlangan maqsad, misoli ugra kabi bolaning umri uzun bo'lsin deb niyat qilishgan. Ziyofatdan so'ng o'yin-kulgi, raqs bo'lgan va kelin-kuyovning yaqin qarindoshlari chaqaloqqa atab olib kelgan turli sovg'alarini berishgan. Xorazmda beshik to'yi uchun xalfa ayollar taklif qilinadi. Ular qo'shiq aytishadi, o'zbek xalq dostonlaridan parchalarni aytishadi va turli hikoya hamda rivoyatlarni yig'ilganlarga aytib berib, o'ziga xos ma'rifat tarqatishadi. Ilgari beshik to'yi marosimi uchun maxsus jihoridan tayyorlangan taomlar pishirilgan. Chunki jihori o'zbeklarda serpushtlik ramzi bo'lgan. Hozirda esa marosimga turli shirinliklar va maxsus palov tayyorlanadi. Beshik to'yi marosimi yakunida yosh onaning yoniga beshik qo'yiladi. Ona bolani emizadi va unga o'zi bilgan allani aytadi. O'zbeklar tasavvuriga ko'ra bolaga ikki narsa eng muhim bo'lgan. Biri ona suti bo'lsa, ikkinchisi uning allasi hisoblangan. Shu bois qizlarga yoshlik vaqtlardan boshlab alla aytish o'rgatilgan. Beshik to'yi bilan bog'liq barcha urf-odatlar bajarib bo'lingandan keyin mehmonlar birin-ketin uylariga kuzatib qo'yilgan.